Vrlo često dobijamo zahteve klijenata za prevođenjem različitih sadržaja sa japanskog jezika na italijanski, a naši stručnjaci su specijalizovani ne samo za obradu materijala u pisanoj formi, već i za mnoge dodatne usluge. A to podrazumeva na prvom mestu usmeno prevođenje sa japanskog jezika na italijanski, zatim uslugu redakture već obrađenih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, a klijente kod nas očekuje i prevođenje audio kao i video materijala, ali i usluga njihovog sinhronizovanja, odnosno titlovanja. Za usmeno prevođenje sa japanskog jezika na italijanski je vrlo važno da naglasimo da su naši prevodioci i sudski tumači osposobljeni za simultano i šapatno, ali i za konsekutivno prevođenje. Tako da samo od tipa događaja koji organizujete zavisi i koja vrsta usluge će biti primenjena. A klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i obradu tekstova različite tematike, reklamnih sadržaja, a to su brošure, plakati, PR tekstovi, zatim flajeri, vizit kartice, katalozi i drugi materijali ove vrste, odnosno svih internet materijala. Također naglašavamo da će sudski tumač i prevodilac tokom obrade web sajtova, ali i online kataloga i web prodavnica, primeniti sva važeća pravila dobre optimizacije, sadržaja za web pretraživače, kako bi im bilo omogućeno da poboljšaju svoje mesto na internetu, čime će uticati i na poboljšanje poslovanja u celini. Možemo da izvršimo i prevod softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije koje zahtevate, a obrađujemo i književna dela i članke iz novina, odnosno romane, beletristiku, prozu i poeziju, kao i udžbenike i sve vrste časopisa. Vršimo i prevod sa japanskog jezika na italijanski za različite vrste dokumenata, ali i njihovu overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je zapravo sudski tumač. Važno je da naglasimo da klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji imaju najpre obavezu da nam na uvid dostave i originalna dokumenta, jer je to deo uobičajene procedure overe, kao i da u nadležnoj instituciji provere sve što je vezano za stavljanje posebnog pečata koji nosi naziv haški, to jest apostil. Ovaj pečat se stavlja samo na zakonom određena dokumenta, i to uvek na tačno određen način, pa je neophodno da, ako saznate da se apostil pečat mora staviti i na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog na italijanski, onda treba da saznate i u kom trenutku procesa obrade se stavlja, to jest da li na samom početku ili kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. A od dobijenih informacija će zavisiti gde prvo nosite dokumenta, pa ćete samim tim značajno uštedjeti i svoj novac, ali i svoje vreme. Uz prevođenje sa japanskog jezika na italijanski za lična dokumenta, gde spada potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, radna i dozvola za boravak, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih i mnoga druga. Svim zainteresovanim klijentima nudimo i obradu poslovne, ali i medicinske i tenderske, kao i građevinske i tehničke dokumentacije, odnosno svih onih dokumenata koja ih čine, a to su uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga. U pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sva pravna akta, počevo od različitih tipova ugovora, punomoćja za zastupanje i sertifikata, odnosno licenci, preko sudskih žalbi i odluka, te rešenja, tužbi i presuda, pa do tekovina Evropske unije. A prevodilac i sudski tumač vrše obradu i nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih patenata i uverenja o položenim ispitima, odnosno diploma i dodataka diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, rezultata naučnih istraživanja, ali i seminarskih, te diplomskih radova i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i svih ostalih dokumenata koja nismo naveli, a koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno za oblast nauke. Različite tipove saglasnosti i izjava, te uverenja i potvrda, odnosno sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i ona koja su vezana za poslovanje pravnog lica, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju, potom saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, ali tu su i bilansi uspeha i stanja, statuti i osnivački akti preduzeća, poslovni izveštaji, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke i druga. Dokumenta na prevod možete da nam donesete lično ili pošaljete preko kurirske službe, odnosno preko Pošte Srbije, ali samo preporučeno, jer je neophodno da nam na uvid dostavite originale, dok sve ostale sadržaje možete da pošaljete putem maila. Pošto prevodioci i sudski tumači završe obradu onih materijala koje ste dostavili, možemo da vam ih pošaljemo na kućnu adresu, te preko maila, ili da izvršite lično preuzimanje. Usluga slanja na adresu se tretira kao dodatna i naplaćuje prema cenovniku službe koja vrši dostavu, a klijent izvršava plaćanje u trenutku preuzimanja. Potreba za hitnim prevodom dokumenata omogućuje klijentima da ih prvo pošalju na mail, skenirane, a da zatim i u najkraćem roku dostave originale na uvid, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da izvrše njihovo prevođenje sa japanskog na italijanski u roku koji je zadat. Prevođenje ličnih dokumenata sa japanskog jezika na italijanski. Da bi svi zainteresovani klijenti bili u potpunosti zadovoljni uslugom, oni će uz prevod ličnih dokumenata sa japanskog na italijanski jezik dobiti njihovu overu, te tako dobiti vrlo brzo dokumenta koja mogu da se primenjuju u svakoj situaciji, budući da im pečat sudskog tumača daje pravno i zakonsko važenje. Osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih i pasoša, ali i lične karte i potvrde o prebivalištu, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste dozvola, kako vozačku i saobraćajnu, tako i radnu, odnosno dozvolu za boravak. A sa japanskog na italijanski jezik prevodimo i sva ostala dokumenta, kako poslovna, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilansi uspeha i stanja, fakture, osnivački akti preduzeća, revizorski i godišnji izveštaj, potom statuti preduzeća, finansijski izveštaj i ostala, tako i punomoće za zastupanje i sve tipove licenci, odnosno ugovora i sertifikata, zatim presude o razvodu braka, ali i različite vrste sudskih žalbi i odluka, te rešenja i tužbi, kao i tekovine Evropske unije i ostala nepomenuta pravna akta. Obrađujemo i različite vrste dokumentacije, poput medicinske, ali i tehničke, odnosno tenderske i građevinske, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a to su građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. Sve vrste izjava i saglasnosti, odnosno uverenje i potvrda, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada se to zahteva, će također prevodilac i sudski tumač da obrade u navedenoj kombinaciji jezika, odnosno da najpre izvrše njihov prevod sa japanskog na italijanski, a zatim i overu. Prevodi televizijskih emisija sa japanskog na italijanski jezik. U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford ćete dobiti najpre prevod televizijskih emisija sa japanskog jezika na italijanski, a zatim i njihovo titlovanje, odnosno uslugu sinhronizovanja, ako je to potrebno. Prevodioci sudski tumači obrađuju i informativne i zabavne, odnosno obrazovne i dečije, televizijske, ali i radijske emisije. Zatim sve vrste filmova, kao što su dokumentarni, igrani, crtani i animirani, odnosno serije i reklamne poruke. Kada je to potrebno našim klijentima, spremni smo da izvršimo prevođenje sa japanskog jezika na italijanski za tekstualne materijale, kako za one koji su stručni, tako i za one koji će biti plasirani javnosti, te spadaju u popularne. Sudski tumač i prevodilac su specijalizovani za obradu tekstova bilo koje tematike, a turizam, farmacija, nauka, financije, bankarstvo i medicina samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Naravno, obradit ćemo i tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije, politike i sociologije, zatim prava, informacionih tehnologija i komunikologije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i marketinga, bankarstva, menadžmenta i mnogih drugih grana, kako društvenih nauka, tako i prirodnih nauka. Reklamne materijale poput vizit kartica, brošura i plakata, odnosno PR tekstova i kataloga, te flajera i letaka, obrađujemo u istoj kombinaciji jezika, i to uz adekvatnu primjenu svih pravila marketinga, kako bi poruka koju oni nose našla put do svojih potencijalnih klijenata, kojima je italijanski jezik maternji. Usmeno prevođenje sa japanskog jezika na italijanski. Bilo koji tip događaja da organizujete, a za koji vam je potrebna usluga usmenog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika, budite uvereni da će naši stručnjaci ispuniti vaša očekivanja. A kako su prevodilac i sudski tumač, specijalizovani i za konsekutivno i simultano, kao i za prevod uz pomoć šapata sa japanskog na italijanski jezik, to možete biti sigurni da će odabrati upravo onaj tip usluge koji u potpunosti ispunjava zahteve događaja koji se organizuje. U ponudu možemo, kada je to potrebno, da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kod nas klijente očekuju i prevodi sa japanskog na italijanski jezik, ne samo za knjige, odnosno udžbenike i književna dela, već i za sve vrste časopisa i novinskih članaka, kao i internet sadržaja. Tako će naši stručnjaci obraditi softverske programe i aplikacije, odnosno internet sajtove, te web prodavnice, kao i online kataloge. Oni će tom prilikom izvršiti i profesionalno optimizovanje prevedenih sadržaja za internet pretraživače, kako bi im se pružila mogućnost da se pojave među prvim rezultatima online pretrage. Klijenti koji posjeduju prevod sa japanskog na italijanski jezik za bilo koji tip sadržaja, a njegovim kvalitetom nisu zadovoljni, kod nas mogu dobiti uslugu redakture. Cena prevoda sa japanskog na italijanski ili sa italijanskog na japanski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 2900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.